Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Rabu 11 Juni 2014. Saya Adriana Semiring mengajak Anda mendekatkan Anda kepada dunia dengan berbagai informasi aktual dan menarik langsung dari ibu kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, kelompok-kelompok HAM kecam junta militer Thailand karena lakukan penahanan sewenang-wenang. Pejabat Irak janjikan kerjasama dan aksi cepat hadapi militan di Mosul. Polisi Korea Selatan lakukan penggerebekan untuk cari pengusaha yang buron. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Dalam sebuah revolusi melawan Raja Tembakau, Rusia baru saja memberlakukan larangan merokok di semua restoran, bar, hotel, dan kereta api.
Bintang pop Robin asal Swedia minggu lalu merilis album kolaborasinya bersama duo Royksopp asal Norwegia dan melesat ke posisi puncak daftar album dance elektronik terlaris di Amerika.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Gelombang penahanan secara sewenang-wenang oleh pemimpin militer Thailand menyusul kudeta bulan lalu menimbulkan kemarahan berbagai kelompok hak asasi. Junta militer yang dipimpin Jenderal Prayut Chan-o-cha telah menahan lebih dari 200 politisi, wartawan, dan aktivis sejak merebut kekuasaan pada 22 Mei. Banyak yang sudah dibebaskan, tetapi yang lainnya masih ditahan di lokasi-lokasi yang dirahasiakan dan tidak diizinkan bertemu keluarga atau pengacara mereka. Human Rights Watch hari Rabu mendesak junta agar menghentikan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, termasuk penghilangan paksa. Kelompok ini menyatakan prihatin, terutama mengenai aktivis Kaos Merah, Kritsuda Kunasen, 27 tahun, yang ditangkap tentara pada 28 Mei. Menurut Human Rights Watch, penahanan Kritsuda telah melampaui masa penahanan administratif 7 hari yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Darurat yang ditetapkan militer. Direktur Human Rights Watch Asia, Brad Adams, mengatakan kegagalan militer mengungkapkan di mana mereka menahan para aktivis seperti Kritsuda meningkatkan kekhawatiran mengenai keselamatan mereka.
Polisi Filipina telah menangkap seorang lelaki yang disebut Amerika Serikat sebagai seorang pemimpin kunci dan pengatur keuangan dalam kelompok militan Abu Sayyaf. Polisi mengatakan mereka menangkap Khair Mundos di pinggiran kota Manila Rabu pagi, mengakhiri perburuan yang telah berlangsung 7 tahun lebih. Amerika telah menawarkan imbalan $500,000 bagi informasi yang menjurus pada penangkapan Mundos dengan menyatakan dia adalah ancaman bagi warga negara Amerika dan Filipina. Mundos ditangkap pada Mei 2004 dan mengaku mengatur pengiriman dana dari Al-Qaeda untuk Abu Sayyaf. Dia melarikan diri dari penjara pada tahun 2007. Para pejabat Filipina mengatakan dia ditangkap tanpa insiden di luar sebuah rumah yang relatif dekat dengan Bandara Manila, tempat ia melarikan diri untuk menghindari penangkapan di bagian selatan negara itu. Mayjen Eduardo Ano, Kepala Intelijen Militer, menyebut penangkapan Mundos sebagai pukulan besar bagi Abu Sayyaf.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Menteri Luar Negeri Irak, Hoshyar Zebari, mengatakan pemerintah di Baghdad akan bekerja sama dengan pihak berwenang Kurdi di bagian utara negara itu untuk mengusir pemberontak keluar dari Mosul setelah kelompok militan Islamis merebut kota itu. Zebari Rabu mengatakan bahwa para pemimpin Irak harus bersatu untuk menghadapi apa yang disebut ancaman serius dan mematikan yang dihadapi negara itu. Ia menjanjikan respon segera terhadap pengambil alihan kota terbesar kedua di Irak itu pada hari Selasa, yang merupakan kekalahan mengejutkan bagi pemerintah Irak yang dipimpin kalangan Syiah. Organisasi Internasional untuk Migrasi Rabu menyatakan bahwa kekhawatiran akan kekerasan lebih lanjut di Mosul menyebabkan 500 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Menurut organisasi itu, mereka yang pergi itu melarikan diri ke berbagai penjuru kota tersebut atau ke bagian-bagian lain provinsi Nineveh atau provinsi Kurdi tetangganya, Irbil.
Ribuan polisi Korea Selatan menggerebek sebuah kompleks keagamaan hari Rabu dalam upaya mencari seorang pengusaha yang diburu sehubungan dengan tenggelamnya sebuah feri yang menewaskan lebih dari 300 orang April lalu. Yo Byung-un adalah kepala keluarga yang mengelola Chong Hae-jin Marine Company yang memiliki dan mengoperasikan feri Sewol. Lelaki berusia 72 tahun yang telah menghindari perburuan nasional selama hampir sebulan diburu atas tuduhan penggelapan, lalai, dan menghindari pajak. Sekitar 6.000 polisi, banyak di antaranya mengenakan baju anti huru-hara, menyerbu kompleks besar milik Gereja Baptis Evangelis di mana Yo adalah salah seorang pendirinya. Setelah konfrontasi singkat, polisi memasuki fasilitas yang terletak sekitar 80 km di sebelah selatan Seoul. Polisi tidak menemukan Yo, tetapi menangkap sedikitnya 3 anggota gereja yang dicurigai membantunya meloloskan diri. Ini kedua kalinya polisi menggerebek fasilitas tersebut. Presiden Park Geun-hye, yang pemerintahannya dikritik terkait respon terhadap kecelakaan feri itu, Selasa mengatakan kepada kabinetnya bahwa Yo harus diajukan ke muka hukum. Para penyidik juga sedang berusaha menentukan apakah longgarnya standar keselamatan dan buruknya pemeliharaan kapal merupakan penyebab kecelakaan tersebut.
Sebuah panel di DPR Amerika siap membahas perkembangan terakhir mengenai pemberontakan Boko Haram di Nigeria. Sementara penduduk di negara bagian Borno, di bagian timur laut, menghadapi laporan penculikan lainnya oleh kelompok militan tersebut. Subkomite Hubungan Luar Negeri DPR Amerika hari Rabu dijadwalkan bertemu untuk membahas berbagai isu, di antaranya kondisi di Nigeria Utara, di mana militan aktif beroperasi. Anggota DPR Karen Bass menyampaikan kepada VOA bahwa panel tersebut juga akan membahas upaya-upaya Amerika membantu Nigeria memerangi militan. Pertemuan itu berlangsung setelah muncul dugaan penculikan lainnya oleh Boko Haram di daerah yang sama, di mana kelompok militan itu menculik lebih dari 200 siswi pada bulan April. Para saksi mata menyatakan kawanan lelaki bersenjata memasuki kawasan Garkin Fulani di bagian timur laut dan memaksa sedikitnya 20 perempuan menaiki kendaraan mereka. Menurut para saksi mata, penculikan terjadi hari Kamis lalu. Hari Selasa, Koordinator Pusat Informasi Nasional Mike Omeri mengatakan para pejabat keamanan tidak menerima ada laporan mengenai penculikan di kawasan tersebut. Militer Nigeria mendapat kecaman yang kian berkembang karena dianggap tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan serangan-serangan Boko Haram, kelompok yang dituding bersalah menewaskan ribuan orang selama 5 tahun pemberontakannya.
Ukraina telah menolak tawaran Rusia yang efektif akan menurunkan 20% harga gas yang harus dibayar Kiev. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengatakan pada suatu pertemuan pemerintah hari Rabu bahwa diskon $100 per 1000 meter kubik bukan substitusi yang sesuai dengan revisi kontrak yang diinginkan Ukraina. Kontrak yang berlaku sekarang ini ditandatangani kedua negara pada tahun 2009 menetapkan harga gas Rusia untuk Ukraina adalah $485 per 1000 meter kubik. Demikian berita dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Opini masyarakat Amerika terpecah mengenai pertukaran 5 tahanan Taliban dengan seorang tentara Amerika yang ditawan Taliban di Afghanistan selama hampir 5 tahun. Para penentang mempertanyakan situasi penangkapan tentara itu dan khawatir pertukaran itu dapat mendorong penyanderaan di seluruh dunia. Sementara para pendukung mengatakan tidak seorang pun warga Amerika diterlantarkan tanpa peduli alasannya. Wartawan VOA Zlatika Hook melaporkan, satu daerah yang terus mendukung Sersan Bo Bergdahl adalah kota kelahirannya di negara bagian Idaho. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman dalam laporan internasional berikut ini.
Spanduk-spanduk dan poster-poster ucapan selamat datang dipajang di berbagai penjuru Haley, sebuah kota kecil di Idaho Selatan, di mana banyak orang mengenal Sersan Bergdahl sewaktu masih anak-anak. Karen Parker, seorang warga Haley, mengatakan,
Bo dibesarkan di Haley dan saya kira warga Haley bersikukuh dengan pendirian mereka sampai mereka mendapatkan alasan untuk tidak melakukannya.
Penduduk kota itu senang mendengar bahwa Bergdahl diselamatkan dan berencana untuk menyambut kepulangannya sampai mereka menerima pesan-pesan tidak menyenangkan dari berbagai penjuru Amerika. Katie Clark, seorang warga Haley lainnya, mengatakan,
"We've gotten hate mail. We're being called
terrorists." Kami mendapat surat bernada kebencian. Kota kami, Haley, disebut kota pengkhianat karena kami mendukung seorang pemuda yang berasal dari masyarakat kami. Dan kami merasa senang ia dibebaskan setelah 5 tahun ditahan.
Bergdahl menghilang Juni 2009 di Provinsi Patikta, Afghanistan, di mana ia ditugaskan. Sejumlah rekan sejawatnya mengatakan Bergdahl meninggalkan pangkalannya dan memasuki kawasan berbahaya atas kehendaknya sendiri. Joshua Cornelison adalah anggota tim medis dalam unit di mana Bergdahl bertugas.
We just want people to realize that he is not an American hero, that he is not, he didn't serve with honor and dignity and respect.
Kami hanya ingin orang-orang tahu bahwa ia bukan pahlawan Amerika. Ia tidak mengabdi dengan kehormatan dan martabat. Ia seorang pembangkang di masa perang. Itu saja pesannya.
Beberapa orang yang mengatakan mereka tidak akan menilai tindakan Bergdahl sebelum mengetahui jelas apa yang mengakibatkan penangkapannya, mengecam keputusan pemerintah untuk mempertukarkan 5 tahanan yang berpotensi membahayakan dengan tentara yang tertangkap musuh itu. Penulis novel Scott McGowan mengatakan kepada VOA,
ada perbedaan antara membiarkan atau menyelamatkan seseorang di sana dan membebaskan 5 pemimpin sebuah kelompok teroris. Saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan di antara pilihan-pilihan itu.
Pertukaran itu menimbulkan kemarahan di kalangan beberapa kelompok masyarakat Afghanistan yang masih takut akan serangan Taliban pada akhir 1990-an. Abdul Karim, seorang petani, masih ingat serangan Taliban ke desanya, Desake. Katanya Taliban mengambil anak-anak dan para istri melalui Jalalabad ke Pakistan dan menahan kaum lelaki di penjara Pulcharki. Taliban juga membakar rumah-rumah di desanya. Pertukaran itu menjadi permainan politik antara Republikan dan Demokrat di Kongres Amerika. Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik mengatakan ia senang dengan bebasnya Bergdahl, namun mengecam pertukaran itu.
Masalah paling besar di sini adalah pelanggaran kebijakan Amerika yang telah dipertahankan bertahun-tahun, yakni kita tidak bernegosiasi dengan teroris.
Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel akan memberi kesaksian di hadapan Kongres menyangkut kasus pertukaran Bergdahl Rabu ini. Hagel mengatakan prioritas utamanya saat ini adalah memulihkan kesehatan fisik dan jasmani Bergdahl dan memulangkannya ke keluarganya. Kasus Bergdahl katanya akan diteliti lebih jauh setelah kepulihannya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Laporan hasil riset Benedict Rogers dari Christian Solidarity Worldwide berjudul Indonesia, Pluralism in Peril, The Rise of Religious Intolerance Across the Archipelago atau Pluralisme Indonesia dalam Ancaman Meningkatnya Intoleransi Agama di Berbagai Daerah, pekan ini didiskusikan di sejumlah kota Indonesia. Berikut reporter VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Laporan hasil penelitian Benedict Rogers dari Christian Solidarity Worldwide berjudul Pluralisme Indonesia dalam Ancaman Meningkatnya Intoleransi Beragama di Berbagai Daerah diluncurkan dan didiskusikan di kantor Institut Dialog Antar Iman di Indonesia, Institut Dian di Yogyakarta hari Selasa. Laporan mencakup berbagai kasus penyerangan terhadap komunitas beragama seperti penyerangan terhadap kaum Syiah, Ahmadiyah, gereja maupun kelompok agama lain, juga komunitas kepercayaan lokal. Ben Rogers mengatakan laporan tersebut telah diluncurkan di Brussels dan London Februari lalu. Pekan ini diluncurkan di sejumlah kota di Indonesia menjelang pemilihan presiden guna menarik perhatian pemerintahan yang baru untuk lebih memperhatikan persoalan intoleransi beragama di Indonesia. Laporan tersebut diluncurkan di Jakarta hari Senin, di Yogyakarta Selasa, Medan Rabu, dan selanjutnya di Bandung. Menurut Ben Rogers, pemerintah ikut berkontribusi terhadap meningkatnya persoalan intoleransi yang kini meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
The main problem is firstly the creation of regulations that are inherently discriminatory and restrictive.
Masalah utamanya adalah adanya regulasi yang bersifat diskriminatif serta kegagalan dalam penegakan hukum. Ketika sudah ada keputusan pengadilan, pemerintah tidak melaksanakannya serta keinginan pihak berwajib membawa pelaku kekerasan berbasis agama ke pengadilan, kata Ben Rogers. Sebanyak 25 rekomendasi disampaikan dalam laporan Benedict Rogers, diantaranya menginvestigasi secara penuh kekerasan atas kebebasan beragama, memastikan hukum ditegakkan, dan keputusan pengadilan dijalankan. Upaya preventif termasuk menyusun kurikulum sekolah yang mengajarkan prinsip keragaman agama-agama di Indonesia.
Reviewing all of the laws to make sure that they are consistent with both Indonesia's own constitution and Indonesia's obligations under international.
Mengkaji semua aturan dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut konsisten terhadap perundangan di Indonesia sendiri maupun kewajiban Indonesia pada hukum internasional. Jika ada aturan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi di dalam negeri maupun di tingkat internasional, semestinya dilakukan amandemen. Menghapus kolom agama pada kartu tanda penduduk akan sangat membantu, tambah Ben Rogers. Direktur Institut Dian Yogyakarta Elga Sarapung menyambut baik diluncurkannya laporan Penrose di Yogyakarta karena waktunya yang tepat. Mengingat di Yogyakarta baru-baru ini terjadi tindakan intoleransi terhadap komunitas agama tertentu dan ia berharap banyak pada presiden yang terpilih untuk memberi perhatian pada persoalan tersebut.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bosan dengan pekerjaan Anda? Ingin pindah tapi sulit mencari pekerjaan karena situasi ekonomi seperti sekarang? Jika itu situasi yang dihadapi, satu-satunya cara untuk bisa bertahan adalah belajar mencintai pekerjaan Anda. Bagaimana caranya? Dr. Jeff Gardere, psikolog dan penulis buku terkemuka, menawarkan 4 tips penting. Yang pertama, cobalah melihat pekerjaan Anda dari sudut pandang lain. Galilah hal-hal positif yang menyangkut pekerjaan Anda.
Kita harus memandang positif pekerjaan. Jangan menganggap pekerjaan semata untuk mendapatkan gaji. Usahakan agar pekerjaan yang Anda lakukan memberikan kepuasan pribadi.
Kedua, ubahlah dekorasi ruang kerja Anda. Hadirkan hal-hal yang membuat Anda betah berada di sana. Jika perlu, hadirkan barang atau gambar yang Anda sukai atau membuat Anda serasa di rumah. Jangan pedulikan apa kata orang, ruangan kerja adalah rumah kedua Anda. Berolahraga di tempat kerja adalah tip ketiga. Olahraga, meski ringan sekalipun, dapat meningkatkan dopamin yang bisa menurunkan stres. Anda misalnya bisa melakukan gerak badan ringan secara periodik selama jam kerja Anda. Terakhir dan tak kalah penting adalah melatih aktivitas mental. Jangan biarkan segala sesuatunya berlangsung rutin. Pelajari politik kantor Anda dan berusahalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. Mulailah dengan dialog dengan rekan kerja dan menerima kritik dan saran mereka.
Juni 1979, John Wayne, bintang film Amerika yang terkenal dengan perannya dalam berbagai film cowboy, meninggal dunia pada usia 72 tahun akibat penyakit kanker. Wayne terlahir dengan nama Marion Morrison pada tanggal 26 Mei 1907. Ia putus sekolah setelah 2 tahun mengenyam pendidikan di University of Southern California. Ketika bekerja di sebuah studio film, ia berteman dengan sutradara John Ford yang menemukan bakatnya berakting. Ia mengganti namanya dengan John Wayne dalam film pertama yang memberinya peran utama pada tahun 1930. Wayne mulai tersohor sebagai pemeran tokoh jagoan pada tahun 1939. Ia meraih Oscar pada tahun 1969 melalui perannya sebagai polisi pemabuk dalam film True Grit. Selama 4 dekade berkarir, ia membintangi lebih dari 250 film.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dengan jumlah perokok 44 juta orang, Rusia adalah pasar rokok terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Indonesia. Wartawan VOA James Brook melaporkan dari Moskow bahwa pemandangan itu mungkin akan berubah. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono dalam segmen Sains dan Kesehatan berikut ini.
Kini menjadi pemandangan yang semakin umum di Moskow bahwa kelompok-kelompok pria dan wanita merokok di trotoar. Dalam sebuah revolusi melawan Raja Tembakau, Rusia baru saja memberlakukan larangan merokok di semua restoran, bar, hotel, dan kereta api. Oleg Shoroshim, seorang warga Moskow berusia 43 tahun, menyambut baik perubahan besar itu. Katanya dia dan anak-anaknya bukan perokok. Mereka sudah bosan menghirup asap rokok.
До этого времени достаточно было не всегда комфортно находиться в тех местах, где люди особенно курят.
Dia mengatakan di kafe-kafe kecil dan restoran-restoran kecil, asap rokok mengepul. Jadi dia sepenuhnya mendukung undang-undang baru itu. Sementara bar-bar di Rusia segera mulai memberlakukan kebijakan bebas rokok untuk pertama kalinya akhir pekan lalu, para pelayan bar khawatir bahwa pelanggan akan menjauh. Sergei Goncharov menjaga bar di John Don Pub, tempat yang populer dikunjungi pelanggan di pusat kota Moskow.
You should have freedom to choose what do you want.
Dia mengatakan orang seharusnya punya kebebasan memilih apa yang mereka inginkan. Katanya ada banyak restoran bebas rokok di Moskow, jadi menurutnya aturan itu tidak masuk akal. Larangan itu bahkan meluas ke beranda-beranda musim panas yang sangat populer di Rusia. Perokok nantinya harus berdiri sejauh 5 meter dari kursi-kursi dan meja di luar ruangan itu. Para penentang aturan ini, seperti Goncharov, menekankan bahwa di sebagian besar Rusia, suhu luar ruangan berada di bawah titik beku selama setengah tahun. Waktu musim panas, asap rokok tidak begitu mengganggu, tapi ketika suhu udara dingin, kita terpaksa harus mengenakan jubah dan pergi ke tempat lain yang bebas rokok. Demikian ujar Sergei Goncharov. Tahun lalu, Rusia melarang iklan rokok, memasang peringatan pada bungkus rokok, dan membatasi merokok di banyak tempat. Kementerian Kesehatan Rusia mengatakan langkah-langkah tersebut mendorong 15% perokok negara itu berhenti merokok. Kini, Rusia berencana menaikkan pajak rokok 6 kali lipat dalam upaya untuk mengurangi jumlah perokok sebesar 15% lagi. Alexei Tatarsky, seorang dokter spesialis paru-paru, menyetujui kebijakan itu. Katanya untuk pertama kali dalam sejarah, pemerintah mengambil langkah serius dan menentukan dalam perang melawan rokok. Kini 60% pria Rusia merokok. Pada era Soviet, kekurangan rokok memicu kerusuhan. Untuk saat ini warga Rusia tampaknya tunduk pada peraturan baru itu. Mungkin mereka takut dikenai denda sebesar 550 ribu bagi perokok perorangan, 12 juta bagi restoran, dan 24 juta bagi bisnis yang melanggar aturan itu.
Inilah VOA.
Menempuh perjalanan jauh dari rumah ke tempat kerja adalah fakta yang menjengkelkan dan buang waktu bagi semua orang yang tinggal di kota-kota besar Amerika. Sebagian orang di San Francisco berusaha menghindari kemacetan lalu lintas dengan naik ferry, cara yang menyenangkan dan santai untuk menghindari jalan raya yang sibuk dan kereta yang penuh sesak. Kapal ferry adalah bagian kecil tetapi semakin dibutuhkan sebagai solusi transportasi di sekitar Teluk San Francisco. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Karina Amkas dalam Amerika Kini.
Rem bersejarah yang beroperasi dengan kabel listrik membantu turis di San Francisco berkeliling kota. Penduduk setempat menggunakan mobil, taksi, dan angkutan umum seperti sistem kereta api yang efisien di wilayah itu, Bay Area Rapid Transit, disebut BART, B-A-R-T. Tetapi penumpang ferry Dan Haggerty mengatakan, dua sistem ferry di Teluk San Francisco memungkinkan perjalanan menjadi lebih menyenangkan bagi masyarakat terpencil. Penumpang ferry Christine Lorline mengatakan, naik ferry lebih menyenangkan dibanding naik mobil di jalan bebas hambatan. Apapun cuacanya, Bob Bodnar selalu naik ferry.
It's always a good day to ride the ferry. Like I never regret taking the ferry to work instead of the train.
Setiap hari selalu menyenangkan naik ferry. Saya tidak pernah menyesal naik ferry untuk berangkat kerja, tidak naik kereta.
Ernest Sanchez dari San Francisco Bay Ferry mengatakan, setiap kapal seperti mobil yang bisa ditumpangi siapa saja di teluk itu.
Some of our boats can carry, for example, up to 388 passengers.
Beberapa kapal kami mampu mengangkut misalnya sampai 388 penumpang, itu kan sama dengan satu armada besar kendaraan pribadi. Kami memanfaatkan jalan alam, yaitu teluk, dan mengatasi masalah dengan cara seperti itu.
Kapal-kapal ferry mondar-mandir mengangkut orang dan mobil mereka ke sekitar Teluk San Francisco selama lebih dari 150 tahun. Dimulai dengan satu kapal pada tahun 1850-an, sistem ferry sekarang ini mencakup belasan kapal, berhenti di pelabuhan-pelabuhan di seluruh daerah teluk. Peneliti sedang mengembangkan teknologi yang bisa membuat ferry-ferry itu lebih efisien, terinspirasi kapal layar berteknologi tinggi dari pelayar cepat dalam kejuaraan America's Cup. Kapal layar dengan sayap angin yang kaku adalah jenis kapal baru yang sedang diuji coba di teluk dengan dana dari badan pemerintah daerah yang mengawasi polusi. Sayap setinggi 14 meter itu tegak seperti layar dan terbuat dari serat karbon ringan. Layar itu dikendalikan oleh komputer bertenaga surya, tidak perlu tali temali, dan tidak perlu diputar ke arah yang optimal sesuai arah angin. Uji coba awal pada rute-rute feri menunjukkan penggunaan sayap angin pada kapal feri mengurangi bahan bakar hingga 25%. Tim Littman dari Transportation Sustainability Research Center pada University of California, Berkeley, mempelajari sistem tersebut.
You can hold a certain course
Kita bisa memilih jalur tertentu, menjalankan feri penumpang sesuai jalur yang ditentukan, dan hanya menggunakan sayap yang menguntungkan dalam membantu kapal bergerak maju, dan kemudian menggantinya dengan tenaga mesin kalau tidak ada angin.
Feri-feri hybrid dengan layar percobaan masih butuh penelitian beberapa tahun, tetapi feri-feri modern sekarang ini menawarkan perjalanan pulang pergi kerja yang menyenangkan setiap hari bagi ribuan penduduk Teluk San Francisco dan sekitarnya.
Inilah VOA.
Ingat, itulah pesan yang disampaikan koresponden perang Mike Butcher dalam dokumenternya The Hornet's Nest. Film ini menyoroti pertempuran 9 hari yang mematikan antara pasukan Amerika dan Taliban di salah satu wilayah Afghanistan yang paling bergolak. Butcher yang mengabadikan peristiwa itu bersama putranya tidak ingin orang-orang melupakan apa yang telah dialami para tentara dan mengapa mereka tewas. Wartawan VOA, Penelope Polo melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Ingatlah, itulah pesan yang disampaikan koresponden perang Mike Butcher dalam dokumenternya The Hornet's Nest. Film itu menyoroti pertempuran 9 hari yang mematikan antara pasukan Amerika dan Taliban di salah satu wilayah Afghanistan yang paling bergolak. Butcher yang mengabadikan peristiwa itu bersama putranya tidak ingin orang-orang melupakan apa yang telah dialami para tentara dan mengapa mereka tewas. Adegan tentara berlarian dalam film ini bukan diperankan oleh aktor-aktor Hollywood. Mereka adalah tentara sebenarnya yang bertempur di salah satu wilayah paling berbahaya di Afghanistan. Koresponden perang Mike Butcher merekam banyak adegan semasa misi pasukan bersenjata yang bergulir menjadi pertempuran 9 hari antara pasukan Amerika dan Taliban.
That was the hardest battle in war that I've been in.
Itu adalah pertempuran perang terberat yang pernah saya alami dan saya tidak mengira akan keluar dari sana dalam keadaan hidup.
Sayangnya banyak tentara yang tidak selamat.
They gave their lives for the people back home, whether those people agree with this war or not.
I didn't want them forgotten. And I felt the film.
Saya tidak mau mereka terlupakan dan saya rasa film ini adalah cara terbaik untuk mengabadikan momen bersejarah itu dan menceritakan cerita mereka serta pengorbanan mereka, upaya mereka dalam perang itu jangan sampai terlupakan.
Dokumenter The Hornet's Nest juga menyentuh warga yang masih hidup.
It was the forgotten war. The 99
Itu adalah perang yang terlupakan. 99% warga di Amerika tidak merasakan perihnya perang. Tidak mengalami hal yang dialami 1% lainnya, yaitu pasukan Amerika dan keluarga mereka.
Sinias itu mengatakan, masyarakat harus melakukan lebih banyak untuk merawat para veteran yang mengalami luka fisik dan emosional.
The fact that 22 to 23 veterans a day are committing suicide.
Fakta bahwa 22 sampai 23 veteran melakukan bunuh diri setiap hari mengagetkan bagi saya.
Mike Butcher mengatakan, ketika kembali dari medan perang, banyak laki-laki dan perempuan merasa kesepian, tidak diapresiasi, tidak mampu menceritakan tentang perang bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Dia mengatakan filmnya mengajak penonton ke medan perang untuk mengetahui lebih jauh tentang pengalaman dan trauma yang dialami para tentara.
Album ini kolaborasi 3 musisi Skandinavia memberi mereka album nomor 1 di tangga lagu elektronik Amerika. Ikuti laporannya bersama Tony Hotland dalam Info Musik.
Bintang pop Robin asal Swedia minggu lalu merilis album kolaborasinya bersama duo Royksopp asal Norwegia dan melesat ke posisi puncak daftar album dance elektronik terlaris di Amerika. Do It Again menjadi album nomor 1 pertama bagi ketiga musisi itu dengan penjualan debut 15.000 kopi. Ini adalah ketiga kalinya Robin dan duo Royksopp bekerja sama. Mereka pertama kali bergabung untuk single The Girl and the Robot yang mendapat nominasi Piala Grammy tahun 2009 lalu. Dan kemudian untuk lagu None of Them dari album Body Talk milik Robin. Album Body Talk itu meraih sukses dan mencetak hit Dancing on My Own. Album Do It Again berisi 5 lagu dan akan didukung tur gabungan di Eropa dan Amerika. tur itu akan dibuka di Barcelona, Spanyol pada 13 Juni dan akan menghampiri kota-kota diantaranya Oslo, Gothenburg, Los Angeles, dan Vienna di Amerika, tidak jauh dari Washington DC. Tur akan berakhir di Zurich pada 30 Agustus 2014. Sementara itu single pertamanya, juga berjudul Do It Again, melesat ke posisi 19 di tangga lagu dance elektronik Amerika, didukung streaming lewat aplikasi Spotify.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Rabu 11 Juni 2014. Saya Adriana Semiring mengajak Anda mendekatkan Anda kepada dunia dengan berbagai informasi aktual dan menarik langsung dari ibu kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, kelompok-kelompok HAM kecam junta militer Thailand karena lakukan penahanan sewenang-wenang. Pejabat Irak janjikan kerjasama dan aksi cepat hadapi militan di Mosul. Polisi Korea Selatan lakukan penggerebekan untuk cari pengusaha yang buron. Produser malam ini, Leah Johannes, telah menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Dalam sebuah revolusi melawan Raja Tembakau, Rusia baru saja memberlakukan larangan merokok di semua restoran, bar, hotel, dan kereta api.
Bintang pop Robin asal Swedia minggu lalu merilis album kolaborasinya bersama duo Royksopp asal Norwegia dan melesat ke posisi puncak daftar album dance elektronik terlaris di Amerika.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Gelombang penahanan secara sewenang-wenang oleh pemimpin militer Thailand menyusul kudeta bulan lalu menimbulkan kemarahan berbagai kelompok hak asasi. Junta militer yang dipimpin Jenderal Prayut Chan-o-cha telah menahan lebih dari 200 politisi, wartawan, dan aktivis sejak merebut kekuasaan pada 22 Mei. Banyak yang sudah dibebaskan, tetapi yang lainnya masih ditahan di lokasi-lokasi yang dirahasiakan dan tidak diizinkan bertemu keluarga atau pengacara mereka. Human Rights Watch hari Rabu mendesak junta agar menghentikan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, termasuk penghilangan paksa. Kelompok ini menyatakan prihatin, terutama mengenai aktivis Kaos Merah, Kritsuda Kunasen, 27 tahun, yang ditangkap tentara pada 28 Mei. Menurut Human Rights Watch, penahanan Kritsuda telah melampaui masa penahanan administratif 7 hari yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang darurat yang ditetapkan militer. Direktur Human Rights Watch Asia, Brad Adams, mengatakan kegagalan militer mengungkapkan di mana mereka menahan para aktivis seperti Kritsuda meningkatkan kekhawatiran mengenai keselamatan mereka.
Polisi Filipina telah menangkap seorang lelaki yang disebut Amerika Serikat sebagai seorang pemimpin kunci dan pengatur keuangan dalam kelompok militan Abu Sayyaf. Polisi mengatakan mereka menangkap Khair Mundos di pinggiran kota Manila Rabu pagi, mengakhiri perburuan yang telah berlangsung 7 tahun lebih. Amerika telah menawarkan imbalan $500,000 bagi informasi yang menjurus pada penangkapan Mundos dengan menyatakan dia adalah ancaman bagi warga negara Amerika dan Filipina. Mundos ditangkap pada Mei 2004 dan mengaku mengatur pengiriman dana dari Al-Qaeda untuk Abu Sayyaf. Dia melarikan diri dari penjara pada tahun 2007. Para pejabat Filipina mengatakan dia ditangkap tanpa insiden di luar sebuah rumah yang relatif dekat dengan Bandara Manila, tempat ia melarikan diri untuk menghindari penangkapan di bagian selatan negara itu. Mayjen Eduardo Ano, Kepala Intelijen Militer, menyebut penangkapan Mundos sebagai pukulan besar bagi Abu Sayyaf.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Menteri Luar Negeri Irak, Hoshia Rezebari, mengatakan pemerintah di Baghdad akan bekerja sama dengan pihak berwenang Kurdi di bagian utara negara itu untuk mengusir pemberontak keluar dari Mosul setelah kelompok militan Islamis merebut kota itu. Zebari Rabu mengatakan bahwa para pemimpin Irak harus bersatu untuk menghadapi apa yang disebut ancaman serius dan mematikan yang dihadapi negara itu. Ia menjanjikan respon segera terhadap pengambil alihan kota terbesar kedua di Irak itu pada hari Selasa, yang merupakan kekalahan mengejutkan bagi pemerintah Irak yang dipimpin kalangan Syiah. Organisasi Internasional untuk Migrasi Rabu menyatakan bahwa kekhawatiran akan kekerasan lebih lanjut di Mosul menyebabkan 500 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Menurut organisasi itu, mereka yang pergi itu melarikan diri ke berbagai penjuru kota tersebut atau ke bagian-bagian lain provinsi Nineveh atau provinsi Kurdi tetangganya, Irbil.
Ribuan polisi Korea Selatan menggerebek sebuah kompleks keagamaan hari Rabu dalam upaya mencari seorang pengusaha yang diburu sehubungan dengan tenggelamnya sebuah feri yang menewaskan lebih dari 300 orang April lalu. Yo Byung-un adalah kepala keluarga yang mengelola Chonghaejin Marine Company yang memiliki dan mengoperasikan feri Sewol. Lelaki berusia 72 tahun yang telah menghindari perburuan nasional selama hampir sebulan diburu atas tuduhan penggelapan, lalai, dan menghindari pajak. Sekitar 6.000 polisi, banyak di antaranya mengenakan baju anti huru-hara, menyerbu kompleks besar milik Gereja Baptis Evangelis di mana Yo adalah salah seorang pendirinya. Setelah konfrontasi singkat, polisi memasuki fasilitas yang terletak sekitar 80 km di sebelah selatan Seoul. Polisi tidak menemukan Yo, tetapi menangkap sedikitnya 3 anggota gereja yang dicurigai membantunya meloloskan diri. Ini kedua kalinya polisi menggerebek fasilitas tersebut. Presiden Park Geun-hye, yang pemerintahannya dikritik terkait respon terhadap kecelakaan feri itu, Selasa mengatakan kepada kabinetnya bahwa Yo harus diajukan ke muka hukum. Para penyidik juga sedang berusaha menentukan apakah longgarnya standar keselamatan dan buruknya pemeliharaan kapal merupakan penyebab kecelakaan tersebut.
Sebuah panel di DPR Amerika siap membahas perkembangan terakhir mengenai pemberontakan Boko Haram di Nigeria. Sementara penduduk di negara bagian Borno, di bagian timur laut, menghadapi laporan penculikan lainnya oleh kelompok militan tersebut. Subkomite Hubungan Luar Negeri DPR Amerika hari Rabu dijadwalkan bertemu untuk membahas berbagai isu, di antaranya kondisi di Nigeria Utara, di mana militan aktif beroperasi. Anggota DPR, Karen Bass, menyampaikan kepada VOA bahwa panel tersebut juga akan membahas upaya-upaya Amerika membantu Nigeria memerangi militan. Pertemuan itu berlangsung setelah muncul dugaan penculikan lainnya oleh Boko Haram di daerah yang sama, di mana kelompok militan itu menculik lebih dari 200 siswi pada bulan April. Para saksi mata menyatakan kawanan lelaki bersenjata memasuki kawasan Garkin Fulani di bagian timur laut dan memaksa sedikitnya 20 perempuan menaiki kendaraan mereka. Menurut para saksi mata, penculikan terjadi hari Kamis lalu. Hari Selasa, Koordinator Pusat Informasi Nasional Mike Omeri mengatakan para pejabat keamanan tidak menerima ada laporan mengenai penculikan di kawasan tersebut. Militer Nigeria mendapat kecaman yang kian berkembang karena dianggap tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan serangan-serangan Boko Haram, kelompok yang dituding bersalah menewaskan ribuan orang selama 5 tahun pemberontakannya.
Ukraina telah menolak tawaran Rusia yang efektif akan menurunkan 20% harga gas yang harus dibayar Kiev. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengatakan pada suatu pertemuan pemerintah hari Rabu bahwa diskon $100 per 1000 meter kubik bukan substitusi yang sesuai dengan revisi kontrak yang diinginkan Ukraina. Kontrak yang berlaku sekarang ini ditandatangani kedua negara pada tahun 2009 menetapkan harga gas Rusia untuk Ukraina adalah $485 per 1000 meter kubik. Demikian berita dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Opini masyarakat Amerika terpecah mengenai pertukaran 5 tahanan Taliban dengan seorang tentara Amerika yang ditawan Taliban di Afghanistan selama hampir 5 tahun. Para penentang mempertanyakan situasi penangkapan tentara itu dan khawatir pertukaran itu dapat mendorong penyanderaan di seluruh dunia. Sementara para pendukung mengatakan tidak seorang pun warga Amerika diterlantarkan tanpa peduli alasannya. Wartawan VOA Zlatika Hook melaporkan, satu daerah yang terus mendukung Sersan Bo Bergdahl adalah kota kelahirannya di negara bagian Idaho. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman dalam laporan internasional berikut ini.
Spanduk-spanduk dan poster-poster ucapan selamat datang dipajang di berbagai penjuru Haley, sebuah kota kecil di Idaho Selatan, di mana banyak orang mengenal Sersan Bergdahl sewaktu masih anak-anak. Karen Parker, seorang warga Haley, mengatakan,
Bo was a Haley raised kid and I think
Bo dibesarkan di Haley dan saya kira warga Haley bersikukuh dengan pendirian mereka sampai mereka mendapatkan alasan untuk tidak melakukannya.
Penduduk kota itu senang mendengar bahwa Bergdahl diselamatkan dan berencana untuk menyambut kepulangannya sampai mereka menerima pesan-pesan tidak menyenangkan dari berbagai penjuru Amerika. Katie Clark, seorang warga Haley lainnya, mengatakan,
"We've gotten hate mail. We're being called terrorists."
Kami mendapat surat bernada kebencian. Kota kami, Haley, disebut kota pengkhianat karena kami mendukung seorang pemuda yang berasal dari masyarakat kami. Dan kami merasa senang ia dibebaskan setelah 5 tahun ditahan.
Bergdal menghilang Juni 2009 di Provinsi Patikta, Afghanistan, di mana ia ditugaskan. Sejumlah rekan sejawatnya mengatakan Bergdal meninggalkan pangkalannya dan memasuki kawasan berbahaya atas kehendaknya sendiri. Joshua Cornelison adalah anggota tim medis dalam unit di mana Bergdal bertugas.
We just want people to realize that he is not an American hero, that he is not, he didn't serve with honor and dignity and respect.
Kami hanya ingin orang-orang tahu bahwa ia bukan pahlawan Amerika. Ia tidak mengabdi dengan kehormatan dan martabat. Ia seorang pembangkang di masa perang. Itu saja pesannya.
Beberapa orang yang mengatakan mereka tidak akan menilai tindakan Bergdal sebelum mengetahui jelas apa yang mengakibatkan penangkapannya, mengecam keputusan pemerintah untuk mempertukarkan 5 tahanan yang berpotensi membahayakan dengan tentara yang tertangkap musuh itu. Penulis novel Scott McGowan mengatakan kepada VOA,
ada perbedaan antara membiarkan atau menyelamatkan seseorang di sana dan membebaskan 5 pemimpin sebuah kelompok teroris. Saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan di antara pilihan-pilihan itu.
Pertukaran itu menimbulkan kemarahan di kalangan beberapa kelompok masyarakat Afghanistan yang masih takut akan serangan Taliban pada akhir 1990-an. Abdul Karim, seorang petani, masih ingat serangan Taliban ke desanya, Desake. Katanya Taliban mengambil anak-anak dan para istri melalui Jalalabad ke Pakistan dan menahan kaum lelaki di penjara Pulcharki. Taliban juga membakar rumah-rumah di desanya. Pertukaran itu menjadi permainan politik antara Republikan dan Demokrat di Kongres Amerika. Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik mengatakan ia senang dengan bebasnya Bergdal, namun mengecam pertukaran itu.
The biggest issue here is the violation.
Masalah paling besar di sini adalah pelanggaran kebijakan Amerika yang telah dipertahankan bertahun-tahun, yakni kita tidak bernegosiasi dengan teroris.
Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel akan memberi kesaksian di hadapan Kongres menyangkut kasus pertukaran Bergdal Rabu ini. Hagel mengatakan prioritas utamanya saat ini adalah memulihkan kesehatan fisik dan jasmani Bergdal dan memulangkannya ke keluarganya. Kasus Bergdal katanya akan diteliti lebih jauh setelah kepulihannya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Hasil riset Benedict Rogers dari Christian Solidarity Worldwide berjudul Indonesia, Pluralism in Peril, The Rise of Religious Intolerance Across the Archipelago atau Pluralisme Indonesia dalam Ancaman Meningkatnya Intoleransi Agama di Berbagai Daerah, pekan ini didiskusikan di sejumlah kota Indonesia. Berikut reporter VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Laporan hasil penelitian Benedict Rogers dari Christian Solidarity Worldwide berjudul Pluralisme Indonesia dalam Ancaman Meningkatnya Intoleransi Beragama di Berbagai Daerah diluncurkan dan didiskusikan di kantor Institut Dialog Antar Iman di Indonesia, Institut Dian di Yogyakarta hari Selasa. Laporan mencakup berbagai kasus penyerangan terhadap komunitas beragama seperti penyerangan terhadap kaum Syiah, Ahmadiyah, gereja maupun kelompok agama lain, juga komunitas kepercayaan lokal. Ben Rogers mengatakan laporan tersebut telah diluncurkan di Brussels dan London Februari lalu. Pekan ini diluncurkan di sejumlah kota di Indonesia menjelang pemilihan presiden guna menarik perhatian pemerintahan yang baru untuk lebih memperhatikan persoalan intoleransi beragama di Indonesia. Laporan tersebut diluncurkan di Jakarta hari Senin, di Yogyakarta Selasa, Medan Rabu, dan selanjutnya di Bandung. Menurut Ben Rogers, pemerintah ikut berkontribusi terhadap meningkatnya persoalan intoleransi yang kini meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
The main problem is firstly the creation of regulation that are inherently discriminatory and restrictive.
Masalah utamanya adalah adanya regulasi yang bersifat diskriminatif serta kegagalan dalam penegakan hukum. Ketika sudah ada keputusan pengadilan, pemerintah tidak melaksanakannya, serta keinginan pihak berwajib membawa pelaku kekerasan berbasis agama ke pengadilan, kata Ben Rogers. Sebanyak 25 rekomendasi disampaikan dalam laporan Benedict Rogers, diantaranya menginvestigasi secara penuh kekerasan atas kebebasan beragama, memastikan kepastian hukum ditegakkan dan keputusan pengadilan dijalankan. Upaya preventif termasuk menyusun kurikulum sekolah yang mengajarkan prinsip keragaman agama-agama di Indonesia.
Reviewing all of the laws to make sure that they are consistent with both Indonesia's own constitution and Indonesia's obligations under international.
Mengkaji semua aturan dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut konsisten terhadap perundangan di Indonesia sendiri maupun kewajiban Indonesia pada hukum internasional. Jika ada aturan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi di dalam negeri maupun di tingkat internasional, semestinya dilakukan amandemen. Menghapus kolom agama pada kartu tanda penduduk akan sangat membantu, tambah Ben Rogers. Direktur Institut Dian Yogyakarta Elga Sarapung menyambut baik diluncurkannya laporan Ben Rogers di Yogyakarta karena waktunya yang tepat. Mengingat di Yogyakarta baru-baru ini terjadi tindakan intoleransi terhadap komunitas agama tertentu dan ia berharap banyak pada presiden yang terpilih untuk memberi perhatian pada persoalan tersebut.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bosan dengan pekerjaan Anda? Ingin pindah tapi sulit mencari pekerjaan karena situasi ekonomi seperti sekarang? Jika itu situasi yang dihadapi, satu-satunya cara untuk bisa bertahan adalah belajar mencintai pekerjaan Anda. Bagaimana caranya? Dr. Jeff Gardere, psikolog dan penulis buku terkemuka, menawarkan 4 tips penting. Yang pertama, cobalah melihat pekerjaan Anda dari sudut pandang lain. Galilah hal-hal positif yang menyangkut pekerjaan Anda.
Kita harus memandang positif pekerjaan. Jangan menganggap pekerjaan semata untuk mendapatkan gaji. Usahakan agar pekerjaan yang Anda lakukan memberikan kepuasan pribadi.
Kedua, ubahlah dekorasi ruang kerja Anda. Hadirkan hal-hal yang membuat Anda betah berada di sana. Jika perlu, hadirkan barang atau gambar yang Anda sukai atau membuat Anda serasa di rumah. Jangan pedulikan apa kata orang, ruangan kerja adalah rumah kedua Anda. Berolahraga di tempat kerja adalah tip ketiga. Olahraga, meski ringan sekalipun, dapat meningkatkan dopamin yang bisa menurunkan stres. Anda misalnya bisa melakukan gerak badan ringan secara periodik selama jam kerja Anda. Terakhir dan tak kalah penting adalah melatih aktivitas mental. Jangan biarkan segala sesuatunya berlangsung rutin. Pelajari politik kantor Anda dan berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. Mulailah dengan dialog dengan rekan kerja dan menerima kritik dan saran mereka.
Juni 1979, John Wayne, bintang film Amerika yang terkenal dengan perannya dalam berbagai film cowboy, meninggal dunia pada usia 72 tahun akibat penyakit kanker. Wayne terlahir dengan nama Marion Morrison pada tanggal 26 Mei 1907. Ia putus sekolah setelah 2 tahun mengenyam pendidikan di University of Southern California. Ketika bekerja di sebuah studio film, ia berteman dengan sutradara John Ford yang menemukan bakatnya berakting. Ia mengganti namanya dengan John Wayne dalam film pertama yang memberinya peran utama pada tahun 1930. Wayne mulai tersohor sebagai pemeran tokoh jagoan pada tahun 1939. Ia meraih Oscar pada tahun 1969 melalui perannya sebagai polisi pemabuk dalam film True Grit. Selama 4 dekade berkarir, ia membintangi lebih dari 250 film.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dengan jumlah perokok 44 juta orang, Rusia adalah pasar rokok terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Indonesia. Wartawan VOA James Brooke melaporkan dari Moskow bahwa pemandangan itu mungkin akan berubah. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono dalam segmen Sains dan Kesehatan berikut ini.
Kini menjadi pemandangan yang semakin umum di Moskow bahwa kelompok-kelompok pria dan wanita merokok di trotoar. Dalam sebuah revolusi melawan Raja Tembakau, Rusia baru saja memberlakukan larangan merokok di semua restoran, bar, hotel, dan kereta api. Oleg Shoroshim, seorang warga Moskow berusia 43 tahun, menyambut baik perubahan besar itu. Katanya dia dan anak-anaknya bukan perokok. Mereka sudah bosan menghirup asap rokok.
До этого времени достаточно было не всегда комфортно находиться в тех местах, где люди особенно курят.
Dia mengatakan di kafe-kafe kecil dan restoran-restoran kecil, asap rokok mengepul. Jadi dia sepenuhnya mendukung undang-undang baru itu. Sementara bar-bar di Rusia segera mulai memberlakukan kebijakan bebas rokok untuk pertama kalinya akhir pekan lalu, para pelayan bar khawatir bahwa pelanggan akan menjauh. Sergei Goncharov menjaga bar di John Don Pub, tempat yang populer dikunjungi pelanggan di pusat kota Moskow.
You should have freedom to choose what do you want.
Dia mengatakan orang seharusnya punya kebebasan memilih apa yang mereka inginkan. Katanya ada banyak restoran bebas rokok di Moskow, jadi menurutnya aturan itu tidak masuk akal. Larangan itu bahkan meluas ke beranda-beranda musim panas yang sangat populer di Rusia. Perokok nantinya harus berdiri sejauh 5 meter dari kursi-kursi dan meja di luar ruangan itu. Para penentang aturan ini, seperti Goncharov, menekankan bahwa di sebagian besar Rusia, suhu luar ruangan berada di bawah titik beku selama setengah tahun. Waktu musim panas, asap rokok tidak begitu mengganggu, tapi ketika suhu udara dingin, kita terpaksa harus mengenakan jubah dan pergi ke tempat lain yang bebas rokok. Demikian ujar Sergei Goncharov. Tahun lalu, Rusia melarang iklan rokok, memasang peringatan pada bungkus rokok, dan membatasi merokok di banyak tempat. Kementerian Kesehatan Rusia mengatakan langkah-langkah tersebut mendorong 15% perokok negara itu berhenti merokok. Kini, Rusia berencana menaikkan pajak rokok 6 kali lipat dalam upaya untuk mengurangi jumlah perokok sebesar 15% lagi. Alexei Tatarsky, seorang dokter spesialis paru-paru, menyetujui kebijakan itu. Katanya untuk pertama kali dalam sejarah, pemerintah mengambil langkah serius dan menentukan dalam perang melawan rokok. Kini 60% pria Rusia merokok. Pada era Soviet, kekurangan rokok memicu kerusuhan. Untuk saat ini warga Rusia tampaknya tunduk pada peraturan baru itu. Mungkin mereka takut dikenai denda sebesar 550 ribu bagi perokok perorangan, 12 juta bagi restoran, dan 24 juta bagi bisnis yang melanggar aturan itu.
Inilah VOA.
Menempuh perjalanan jauh dari rumah ke tempat kerja adalah fakta yang menjengkelkan dan buang waktu bagi semua orang yang tinggal di kota-kota besar Amerika. Sebagian orang di San Francisco berusaha menghindari kemacetan lalu lintas dengan naik ferry, cara yang menyenangkan dan santai untuk menghindari jalan raya yang sibuk dan kereta yang penuh sesak. Kapal ferry adalah bagian kecil tetapi semakin dibutuhkan sebagai solusi transportasi di sekitar Teluk San Francisco. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Karina Amkas dalam Amerika Kini.
Tram bersejarah yang beroperasi dengan kabel listrik membantu turis di San Francisco berkeliling kota. Penduduk setempat menggunakan mobil, taksi, dan angkutan umum seperti sistem kereta api yang efisien di wilayah itu, Bay Area Rapid Transit, disebut BART, B-A-R-T. Tetapi penumpang ferry Dan Haggerty mengatakan, dua sistem ferry di Teluk San Francisco memungkinkan perjalanan menjadi lebih menyenangkan bagi masyarakat terpencil. Penumpang ferry Christine Lorline mengatakan, naik ferry lebih menyenangkan dibanding naik mobil di jalan bebas hambatan. Apapun cuacanya, Bob Bodnar selalu naik ferry.
It's always a good day to ride the ferry. Like I never regret taking the ferry to work instead of the train.
Setiap hari selalu menyenangkan naik ferry. Saya tidak pernah menyesal naik ferry untuk berangkat kerja, tidak naik kereta.
Ernest Sanchez dari San Francisco Bay Ferry mengatakan, setiap kapal seperti mobil yang bisa ditumpangi siapa saja di teluk itu.
Some of our boats can carry, for example, up to 388 passengers.
Beberapa kapal kami mampu mengangkut misalnya sampai 388 penumpang, itu kan sama dengan satu armada besar kendaraan pribadi. Kami memanfaatkan jalan alam, yaitu teluk, dan mengatasi masalah dengan cara seperti itu.
Kapal-kapal ferry mondar-mandir mengangkut orang dan mobil mereka ke sekitar Teluk San Francisco selama lebih dari 150 tahun. Dimulai dengan satu kapal pada tahun 1850-an, sistem ferry sekarang ini mencakup belasan kapal, berhenti di pelabuhan-pelabuhan di seluruh daerah teluk. Peneliti sedang mengembangkan teknologi yang bisa membuat feri-feri itu lebih efisien, terinspirasi kapal layar berteknologi tinggi dari pelayar cepat dalam kejuaraan America's Cup. Kapal layar dengan sayap angin yang kaku adalah jenis kapal baru yang sedang diuji coba di Teluk dengan dana dari Badan Pemerintah Daerah yang mengawasi polusi. Sayap setinggi 14 meter itu tegak seperti layar dan terbuat dari serat karbon ringan. Layar itu dikendalikan oleh komputer bertenaga surya, tidak perlu tali temali, dan tidak perlu diputar ke arah yang optimal sesuai arah angin. Uji coba awal pada rute-rute feri menunjukkan penggunaan sayap angin pada kapal feri mengurangi bahan bakar hingga 25%. Tim Litman dari Transportation Sustainability Research Center pada University of California, Berkeley mempelajari sistem tersebut.
You can hold a certain course to say have a passenger ferry run along it.
Kita bisa memilih jalur tertentu menjalankan feri penumpang sesuai jalur yang ditentukan dan hanya menggunakan sayap yang menguntungkan dalam membantu kapal bergerak maju dan kemudian menggantinya dengan tenaga mesin kalau tidak ada angin.
Ferry-ferry hybrid dengan layar percobaan masih butuh penelitian beberapa tahun.
Inilah VOA.
Ingat, itulah pesan yang disampaikan koresponden perang Mike Butcher dalam dokumenternya The Hornet's Nest. Film ini menyoroti pertempuran 9 hari yang mematikan antara pasukan Amerika dan Taliban di salah satu wilayah Afghanistan yang paling bergolak. Butcher yang mengabadikan peristiwa itu bersama putranya tidak ingin orang-orang melupakan apa yang telah dialami para tentara dan mengapa mereka tewas. Wartawan VOA, Penelope Polo melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Ingatlah, itulah pesan yang disampaikan koresponden perang Mike Butcher dalam dokumenternya The Hornet's Nest. Film itu menyoroti pertempuran 9 hari yang mematikan antara pasukan Amerika dan Taliban di salah satu wilayah Afghanistan yang paling bergolak. Butcher yang mengabadikan peristiwa itu bersama putranya tidak ingin orang-orang melupakan apa yang telah dialami para tentara dan mengapa mereka tewas. Adegan tentara berlarian dalam film ini bukan diperankan oleh aktor-aktor Hollywood. Mereka adalah tentara sebenarnya yang bertempur di salah satu wilayah paling berbahaya di Afghanistan. Koresponden perang Mike Butcher merekam banyak adegan semasa misi pasukan bersenjata yang bergulir menjadi pertempuran 9 hari antara pasukan Amerika dan Taliban.
That was the hardest battle in war that I've been in.
Itu adalah pertempuran perang terberat yang pernah saya alami dan saya tidak mengira akan keluar dari sana dalam keadaan hidup.
Sayangnya banyak tentara yang tidak selamat.
They gave their lives for the people back home. Whether those people agree with this war or not.
I didn't want them forgotten, and I felt the film.
Saya tidak mau mereka terlupakan, dan saya rasa film ini adalah cara terbaik untuk mengabadikan momen bersejarah itu dan menceritakan cerita mereka serta pengorbanan mereka, upaya mereka dalam perang itu. Jangan sampai terlupakan.
Dokumenter The Hornet's Nest juga menyentuh warga yang masih hidup.
It was the forgotten war.
Itu adalah perang yang terlupakan. 99% warga di Amerika tidak merasakan perihnya perang, tidak mengalami hal yang dialami 1% lainnya, yaitu pasukan Amerika dan keluarga mereka.
Sinias itu mengatakan, masyarakat harus melakukan lebih banyak untuk merawat para veteran yang mengalami luka fisik dan emosional.
The fact that 22 to 23 veterans a day are committing suicide.
Fakta bahwa 22 sampai 23 veteran melakukan bunuh diri setiap hari mengagetkan bagi saya.
Mike Butcher mengatakan, ketika kembali dari medan perang, banyak laki-laki dan perempuan merasa kesepian, tidak diapresiasi, tidak mampu menceritakan tentang perang, bahkan kepada orang terdekat sekalipun.
Album ini kolaborasi 3 musisi Skandinavia memberi mereka album nomor 1 di tangga lagu elektronik Amerika. Ikuti laporannya bersama Tony Hotland dalam Info Musik.
Bintang pop Robin asal Swedia minggu lalu merilis album kolaborasinya bersama duo Royksopp asal Norwegia dan melesat ke posisi puncak daftar album dance elektronik terlaris di Amerika. Do It Again menjadi album nomor 1 pertama bagi ketiga musisi itu dengan penjualan debut 15.000 kopi. Ini adalah ketiga kalinya Robin dan duo Royksopp bekerja sama. Mereka pertama kali bergabung untuk single The Girl and the Robot yang mendapat nominasi Piala Grammy tahun 2009 lalu. Dan kemudian untuk lagu None of Them dari album Body Talk milik Robin. Album Body Talk itu meraih sukses dan mencetak hit Dancing on My Own.
I'm in the corner, watching you kiss her.
Album Do It Again berisi 5 lagu dan akan didukung tur gabungan di Eropa dan Amerika. Tur itu akan dibuka di Barcelona, Spanyol pada 13 Juni dan akan menghampiri kota-kota diantaranya Oslo, Gothenburg, Los Angeles, dan Vienna di Amerika, tidak jauh dari Washington DC.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.